ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในหนังสือเรื่องประวัติของพระปานต่อไปแต่ว่าหนังสือเรื่องนี้เวลาที่บันทึกบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานั้นกำลังป่วยมากตอนนี้หากว่ามีอะไรจะขอต่อขอเติมบ้างเพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นว่าขอย้อนต้นเรื่องสักนิดหนึ่งเรื่องหอกวันเว้นพรรณนาเป็นนั้นว่าขอพูดเรื่องของพระองค์นั้นต่อไปนะเอางี้ดีกว่ามาขึ้นตอนนี้ท่านยอมรับผิดว่าท่านทำผิดอะไรไว้บ้างเป็นนั้นว่าท่านเจ้าคุณที่จะต้องลงอเวจีมหานรกเมื่อท่านขึ้นมาจากขุมนรกท่านก็บอกตามนี้วันหนึ่งเมื่อบวชแล้วไม่สนใจในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่พอใจในการเจริญสมถภาวนาและก็วิปัสสนาภาวนาไม่ทั้งสามรายการนี้ไม่เคยสนใจผิดความหมายของความเป็นพระด้วยพระถือว่าพระสงฆ์ด้วยอาชีพพระสงฆ์นะด้วยว่าพระสงฆ์เป็นศาสนาที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับคือพุทธรัตนะได้แก่พระพุทธเจ้าธรรมรัตนะได้แก่พระธรรมสังฆรัตนะได้แก่พระสงฆ์นี้พระสงฆ์ก็เป็นรัตนะอันหนึ่งคือเป็นที่พึ่งของบรรดาท่านพุทธบริษัทการนี้เป็นที่พึ่งของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีลหนักกว่าฆราวาสสองต้องมีสมาธิตั้งมั่นเป็นฌานสมาบัติสามมีวิปัสสนาญาณเป็นเครื่องขัดเกลาอารมณ์ชั่วของจิตที่เรียกว่ากิเลสนี่ทั้งสามรายการนี้ท่านบวชแล้วท่านเป็นเจ้าคุณตั้งแต่ก่อนเป็นเจ้าคุณแล้วก็มาเป็นเจ้าคุณท่านไม่ได้เคยสนใจท่านบอกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของท่านบกพร่องเต็มมาตราท่านพูดต่อไปว่าเมื่อทำตนไม่สมควรกับจึงได้จัดเป็นความผิดคือเป็นคนลวงโลกหลอกชาวบ้านว่าเป็นพระเอาเปรียบชาวบ้านคอยรับประเคนของที่เขาถวายเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทั้งเด็กและผู้ใหญ่เวลานี้ท่านได้มโนยิทธิกันมากเรื่องนี้จะเป็นความจริงหรือไม่จริงประการใดขอทุกท่านใช้กำลังใจของท่านให้ทรงตัวทำจิตให้สะอาดปราศจากมลทินใดๆแล้วก็ลงไปชมดูนรกบ้างจะเป็นการสมควรเพื่อเป็นการท้าไม่ใช่ท้าทายนะเป็นการยืนยันการที่พบนี่เป็นการพบในสมัยเมื่ออาตมาเป็นเด็กได้บอกแล้วนี่การเป็นเด็กไม่รู้ว่าฌานสมาบัติไปยังไงแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะถามว่าฌานสมาบัติยังอยู่ไหมก็ต้องตอบว่าเรื่องของเด็กก็เด็กเรื่องของความเป็นพระก็เป็นพระไม่เกี่ยวเนื่องกันเป็นพระนี่อาจจะเลวกว่าเด็กก็ได้เพราะว่าตอนเป็นผู้ใหญ่มาก็จะชู้สู่สาวท่านเยอะแยะจนท่านเอื่อมไปเลยการที่จะบวชมาได้นี่กำลังใจดีก็เพราะเอื่อมเรื่องความรักระหว่างเพศถ้าถามว่าทำไมยังเอื่อมก็นึกเอาแล้วกันของกินถ้าไม่พอกินมันก็หิวถ้ากินพอดีก็มีความสบายถ้ามีมากเกินไปมันก็เอื่อมหมดเรื่องนี่เป็นการที่สองได้บอกว่าศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามธรรมอันนี้น่าคิดนะเวลานี้มีบ้างไหมมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ้านเป็นทางนำทรัพย์สินไม่เกิดแก่ตนนี่นักเทศนักสอนนักปาฐกถาแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าตำแหน่งเจ้ากลไม่เคยนำทรัพย์นั้นไปสงเคราะห์เป็นส่วนสาธารณประโยชน์หรือบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองให้กู้อันเป็นวิสัยของฆราวาสพระท่านห้ามไม่ทำแต่ก็ฝืนทำนี่เป็นความผิด ตอนนี้สมมติว่าถ้าเป็นพระที่มีอำนาจวาสนาในการปกครองสงฆ์ถ้ามีพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในการปกครองทำผิดพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ทำผิดกฎมหาเถรสมาคมทำผิดกฎหมายทำผิดวินัยแต่ว่าต้องดื้อดึงไม่สามารถจะลงโทษกันได้นี่อยากจะทราบว่าลงนรกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้ถ้ารู้ก็อย่าถามท่านจะลงในสองข้อนี้บ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ทรงคุณความดีช่วยกันพิจารณาด้วยสามเมื่อมีทรัพย์ความเมื่อมีทรัพย์ก็มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศคิดว่าตัววิเศษแม้แต่ผู้ทรงฌานแกพูดแล้วก็ชี้มาที่ฉันตามหนังสือนะก็ยังกล้าคัดค้านเหยียดหยามเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรง 4. ในฐานะที่ท่านเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสมัยนั้นพระราชาคณะไม่มีสะพรั่งเหมือนดอกเห็ดอย่างสมัยนี้ใครเป็นครูหรือเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูหรือเจ้าคุณศักดิ์ศรีก็ใหญ่น่าดูมากเจ้าคุณหายากเหมือนหาหัวอุตภิษและมีพิษมากด้วยเพราะว่าจะไปไหนก็ต้องต้อนรับกันอย่างเจ้ามันนี่เจ้ามันมีศาลนะสมัยก่อนนี่เจ้าคุณคือท่านเจ้าเพราะหายากจริงๆจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งจะมีพระราชาคณะองค์หนึ่งแล้วไม่มีแสนยากเต็มทีโดยมากเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระครูแล้วก็จังหวัดหนึ่งๆจะมีพระครูเพียงแค่ 2-3 คนพวกเราถ้าเป็นพระเล็กๆ เห็นพระครูเข้าก็รู้สึกทึ่งว่าท่านเป็นผู้มีบุญวาสนาใหญ่เวลานี้พระราชาคณะราคาถูกเต็มที รู้สึกว่าบางทีบางท่านไปไหนเลยไม่มีราคาซะเลยก็มีบางท่านนี่ทรงความมีดีก็มีศักดิ์ศรีใหญ่อันนี้ก็นามโมทนาคุยต่อไปเมื่อเป็นพระมีศักดิ์ใหญ่อำนาจก็ต้องใหญ่ครองความเป็นใหญ่ไว้มากลูกน้อยใต้บังคับบัญชาก็มากใครอยากจะได้ยศตำแหน่งก็ต้องเสียเงินเสียทองตามอัตราราคาอัตราราคาที่จะพึงได้คือถ้าต้องเสียเงินตามอัตราของแต่กล้าใหญ่ต้องนิมนต์เทศติดเงินก้อนใหญ่ๆเวลามาขอยศตำแหน่งก็ต้องพาต้องหาพานมาประเคนมีแบงค์ใบใหญ่ๆท่านก็เลยกลายเป็นพระที่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่และก็มีลูกหนี้ใหญ่ๆคือมีเงินให้เขากู้มากๆมีทองที่รับจำนำไว้เส้นใหญ่ๆมีกระเป๋าใส่เงินใบใหญ่ๆและก็เลยตกนรกขุมใหญ่ๆมีความทุกข์ทรมานใหญ่รวมความแล้วท่านก็เป็นพระใหญ่หลอกลวงใหญ่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตกนรกขุมใหญ่สมกับวาสนาบารมีใหญ่นี่วันก่อนไม่จบตรงนี้จะตัดไปซะเลยทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่เข้าใจต่อไปได้ถามท่านว่าขณะที่มีทรัพย์สินอะไรอยู่นะขณะนี้มีทรัพย์สินอะไรอยู่พอที่จะเป็นเครื่องยืนยันความใหญ่ของท่านบ้างท่านก็ตอบว่าตามที่คณะกรรมการสำรวจสิ่งของที่ได้แล้วในขณะนี้มีเงินสดอยู่ 73,032 บาท 75 สตางค์แล้วก็ทองคำที่รับจำนำไว้ 35 บาททองคำที่ซื้อไว้เองเพื่อเตรียมมั่นแม่สาวน้อยเจ้าของร้านขายของมีค่ามีน้ำหนัก50บาทนะนี่เป็นพระยังจะมีเมียอีกนะของที่คณะกรรมการตรวจไม่พบก็คือเงินที่เจ้าบ้านกู้ไป 40,000 บาทเศษอันนี้ไม่มีหลักฐานถามได้ว่าของที่ว่ามีขนาดนี้อยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าคณะกรรมการควบคุมไว้แล้วก็ถามท่านอีกว่าวันนี้คุณยายที่ไปเยี่ยมศพท่านคุณยายจะทราบเรื่องนี้ไหมท่านก็ตอบว่าทราบก็ว่าคณะกรรมการเขาเขียนทรัพย์สินที่คนได้ใส่แผ่นกระดานประกาศไว้ ดีใจที่ได้หลักฐานมายืนยันกับคุณท่านยายนี่สมบัติมานะนี่เรื่องทรัพย์สินนี่มันได้ญาติโยมพุทธบริษัทหลายสมัยนี้มันก็มีก็อยากขอพูดถึงเจ้าคณะอำเภอองค์หนึ่งแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดองค์หนึ่งในเวลาระยะกระชั้นกระชั้นนี่เองท่านตายไปไม่กี่ปีนักอันนี้ก็ไม่ได้มาประจานท่านนะแต่ความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงมีท่านเจ้าคณะอำเภอท่านหนึ่งเมื่อเวลาตายปรากฏว่าเขาค้นพบหลักฐานว่ามีเงินอยู่ 200,000 บาทเศษแล้วก็ในจำนวนเงิน 200,000 บาทเศษนี่มันเหลืออยู่จริงๆประมาณ 10,000 บาทเศษนอกจากนั้นก็มีสมุดเล่มหนึ่งเขียนไว้ว่าใครกู้ไปเท่าไหร่แล้วก็ท่านก็เซ็นชื่อไว้แล้วก็มีคนกู้คนยืมน่ะเซ็นชื่อรับรองไว้แล้วก็มีพยานเป็นนั้นว่าเงิน 200,000 บาทเศษเนี่ยเป็นเงินที่กู้ไปเหลือเงินอยู่ 10,000 บาทเศษต่อมาคณะกรรมการตรวจทรัพย์สินก็เชิญคนที่มีรายชื่อตามนั้นมาเขาบอกว่าเงินจำนวนทั้งหมดนี้เขาใช้คืนไปหมดแล้วแต่ว่าท่านผู้เป็นเจ้าของไม่ได้ขีดค่าหรือไม่ได้หมายเหตุไว้ว่าชำระแล้วนี่เห็นไหมเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นเขาให้มาด้วยการบูชาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเราจะคิดไปทีว่าถ้าเราไม่บวชแล้วมีใครก็จะให้เราแบบนั้นไหมเขาก็ต้องไม่ให้เพียงเอาของไปจำนำจำจองไปขายเขาเขาก็ต้องดูแล้วดูอีกดีไม่ดีเขาก็ไม่ให้เขาไม่ยอมรับจำนำไม่ยอมรับซื้อตอนนี้พระที่จะต้องลงนรกเพราะเหตุนี้นะมีมากคำว่าเงินส่วนตัวนี่พบมาเยอะเลยในชีวิตในฐานะที่มีชีวิตห่มผ้าเหลืองมาแล้วเกือบจะ50ปีเวลานี้อายุเกือบจะ70ปีอยู่แล้วจึงถอนคำว่าเกรงใจถอนคำว่าหวั่นไหวในบรรดาพวกอรัชชีทั้งหลายที่ทั้งเป็นพระและเป็นฆราวาสที่กำลังทำลายพระพุทธศาสนาอยู่ในเวลานี้ที่ท่านดีมีมากที่ชั่วเกินที่จะยอมรับนับถือว่าเป็นพระและเป็นพุทธศาสนิกชนก็มีมากเวลานี้มิจฉาทิฏฐิกำลังมีอำนาจแต่ว่าสัมมาทิฏฐิกำลังทวีตัวขึ้นเป็นนั้นว่าการเข้าใจว่าถวายมาเป็นส่วนตัวแล้วก็ลืมตัวว่าเป็นพระจัดเงินจำนวนนั้นไว้เป็นส่วนตัวโดยเฉพาะซื้อไร่ซื้อนาสาโททำอะไรต่างๆที่ไม่ใช่สถานะของเป็นพระอันนี้ลงนรกเพราะลืมไปว่าตัวเป็นพระความจริงเขาให้มาเป็นส่วนตัวดีแล้วที่เราหิวก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวได้หิวกาแฟก็กินกาแฟได้แต่เขาถวายเป็นสังฆทานเป็นมหาทานเป็นส่วนกลางเราใช้ไม่ได้เลยถ้าเหลือตามสมณวิสัยก็ต้องเลี้ยงเพื่อนโดยกันคือเพื่อนพระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นงานสาธารณประโยชน์หรือว่าสร้างวัดสร้างวาให้เกิดคุณประโยชน์แก่บุคคลผู้ให้อย่างนี้เขาเรียกว่าพระแต่ว่าถ้ากันเงินส่วนตัวไว้ว่านี่เป็นเงินส่วนตัวเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในทางพระศาสนาและสาธารณประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกว่าปรัตตูปชีวีเปรตฉะนั้นการที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททำบุญกับเปรตตายแล้วท่านก็เป็นเปรตด้วย ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะให้แก่คนที่ไม่มีคุณให้แก่ขโมยเพศของพระมาอาศัยหลอกลวงชาวบ้านแบบนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บอกว่าไม่มีอานิสงส์ท่านกล่าวว่าเราอยู่ใกล้คนเช่นใดก็เป็นเหมือนคนเช่นนั้นอันนี้ในสมัยที่อาตมาเป็นนักเทศเนี่ยเคยถูกเพื่อนนักเทศประณามเพื่อนนักเทศก็มีองค์เดียวแหละหมายความมีนักเทศเป็นเพื่อนกันมากแต่มีอยู่องค์หนึ่งตอนนั้นอาตมาอยู่ที่วัดบานองโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังสร้างหอสวดมนต์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นอาตมาก็มีหนี้ 8,000 บาท แล้วบรรดาทายกที่ชอบโกงเงินสงฆ์เขาก็เกลียดถ้าเขาต้องการจะเงินไปให้กู้บ้างอะไรบ้างและได้มีมาแต่มาก็ชำระหนี้หมดการที่ต้องเป็นหนี้เพราะว่ากันพวกทายกเร็วๆทั้งหลายเหล่านั้นเอาเงินไปให้เขากู้เมื่อถ้าเป็นหนี้แล้วถ้าเราได้มาแล้วก็ต้องใช้หนี้และทายกพวกนั้นก็ไปบอกกับพระองค์หนึ่งเวลานี้เป็นพระราชาคณะและก็อยู่กันคนละจังหวัดเมื่อเวลาเทศก็มาพบกันตอนหน้าทายกที่เลวเหมือนกับเขาเขาหันมาถามว่าเวลานี้เป็นหนี้เท่าไหร่ก็ตอบว่าเป็นหนี้อยู่ 8,000 บาทก็ถามว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้ก็เลยบอกว่านั่นมันเป็นเรื่องของผมก็ถามก็ว่าท่านเป็นนักเทศความจริงก็เป็นนักเทศหลายๆกันถามว่ารวยไหมเขาก็ตอบว่ารวยสิเขารวยถามว่ารวยเท่าไหร่เขาบอกเขารวยเป็นแสนแล้วถามว่ารวยเพราะอะไรเพราะว่าเงินส่วนตัวแล้วต่อมาพระองค์นั้นก็ตั้งโรงขายไม้ขึ้นในนามของพี่ชายในก่อนต่อมาในอีกสมัยหนึ่งท่านก็ได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทไอ้เงินเนี่ยมันมีค่าพอที่จะซื้อตำแหน่งพระราชาคณะได้บังกะมังแต่ว่าพระนักเทศที่เทศสอนเขาแบบนี้แต่ว่าตัวรวยแบบนั้นสอนให้ชาวบ้านเขาละเพื่อตัดความโลภแต่ว่าตัวเองมันโลภซะเองมันก็ทำนองไอ้เจ้าคุณที่ลงนรกนี่แหละก็แต่มาไม่ได้ยกย่องตัวแต่เล่าให้ฟังว่าสมัยนี้มันก็มีนี่ข้อที่ห้าที่ท่านว่าเป็นว่าเป็นกรรมหนักในฐานะที่ท่านเป็นพระปลอมก็คือบวชแต่ตัวเนี่ยประเภทที่เล่าเมื่อกี้นี้เป็นบวชแต่ตัวแต่ว่าลีลาของเขาญาติโยมเขาดีอาตมามากคนที่เห็นเขาเข้ามีคนเคารพนับถือเขามากเขาเรียบร้อยงานก่อสร้างก็เป็นกันไปด้วยดีรวดเร็วแต่ว่าคำว่าเงินส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ยอมเอามาร่วมเลยเขาจะร่วมดีเพราะเงินที่นำมาก่อสร้างแล้วปากเขาก็หวานพูดดียกยอคนดีนะนี่เป็นอันว่าไอ้คนโกงเนี่ยเขามีวาจาดีย้อนใหม่นิดในข้อ5นะที่ท่านว่าเป็นกรรมหนักก็ในฐานะที่ท่านเป็นพระปลอมคือเป็นพระแต่ตัวแล้วก็มัวเมาในลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็แถมมัวเมาในกามสุขด้วยไอ้คำว่ากามสุขคือความอยากได้ในอมิตรต่างๆกามะคือความใคร่แล้วมีเป็นพระที่มีนะมีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมั่นบ้างมีวิปัสสนาญาณดีบ้างเพราะว่าสมัยนั้นน่ะพระทรงฌานสมาบัติมีเยอะแล้วก็พระที่ทรงอภิญญาก็มีเยอะแล้วก็สงสัยว่าอาจจะมีพระอริยะก็เยอะด้วยท่านบอกว่าที่เป็นพระอริยเจ้ามาไม่ทันโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้ย้อนนิดเดียวนิยมนะเพราะท่านบอกเองก็ห้าขอย้อนหน่อยน่าฟังว่าที่ท่านว่าเป็นกรรมหนักในฐานะที่ท่านเป็นพระปลอมคือบวชแต่ตัวใจไม่เป็นพระแล้วก็มัวเมาในลาภคือชอบรวยมัวเมาในยศที่เขาตั้งให้มัวเมาในคำสรรเสริญคำสรรเสริญที่เขาสรรเสริญว่าแหมท่านมีศักดิ์ศรีใหญ่แล้วก็มัวเมาในกามสุขคือมีความใคร่ในกามารมณ์มีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีพระที่มีสมาธิทรงเป็นฌานบ้างแล้วก็มีพระที่ทรงวิปัสสนาญาณดีบ้างถ้าดีนี่ต้องเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าดีขั้นใกล้ๆสังขารุเปขาญาณเป็นโลกิวิสัยแต่มีฌานด้วยมีวิปัสสนาญาณด้วยยังไม่ถึงพระโสดาบันใกล้จะเป็นพระโสดาบันก็ถือว่ามีวิปัสสนาญาณดีถ้าท่านว่าไปว่าที่เป็นพระอริยเจ้าก็มีที่มาไหว้ท่านท่านก็เลยทำเป็นใหญ่ในฐานะที่เป็นเจ้าคุณกรรมอันนี้ข้อหนึ่งที่ชวนท่านให้ลงอเวจีมหานรกแหมฟังให้ดีนะโยมนะให้โยมฟังพระนะไม่ต้องฟังหรอกถ้าไม่ดีก็ลงไปเองตามอัธยาศัยเรื่องการพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้พระฟังเพราะพระให้พูดให้พระฟังมันก็ไม่มีประโยชน์ เหมือนกับมะพร้าวเน่าไปขายสวนเพราะพระที่ท่านจะฟังอาตมาพูดเนี่ยท่านมีความรู้ดีอาตมามากอาตมานี่เป็นพวกไก่หรือว่าเป็นพวกเป็ดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะในพระพุทธศาสนานี่มีการศึกษาน้อยได้การอบรมก็น้อยสังคมก็น้อยไม่เหมือนกับพระที่ท่านทรงสังคมใหญ่ฉะนั้นจึงได้เป็นพระกระจ้อยร่อยไม่มีอะไรกับเขาแต่ว่าอย่ามาให้เลยนะอยศถาบรรดาศักดิ์นะตำแหน่งหลวงตานี่สบายใจแล้วมีความสุขใจพอแล้วอย่าให้ไปมั่วสุมกับไอ้การฝ่าฝืนพระวินัยพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์กฎมหาเถรสมาคมและกฎกระทรวงเลยเพราะว่าอาตมาเคยถูกบรรดาพระที่มีศักดิ์ศรีรบกวนคือข่มเหงมาตลอดเวลาตลอดชีวิตแห่งความเป็นพระเนี่ยพระที่มีศักดิ์ศรีมีฐานะดีที่เลวในรบกวนอยู่ตลอดเวลาจนทั้งระยะปลายสุดท้ายนี่สร้างวัดราคาเป็นร้อยล้านสร้างวัดร่วมกับวัดซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยของที่เหลืออยู่ก็ใช้ไม่ได้พยายามบอกบุญชักชวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทให้สร้างขึ้นแต่ว่าท่านผู้มีอำนาจในทางพระพุทธศาสนากลับยืนยันว่าเป็นการสร้างวัดแข่งวัดนะเป็นการสร้างวัดซ้อนวัดเห็นไหมเขาสร้างรวมเพื่อเป็นที่เดียวกันแต่ว่าตีความหมายว่าเป็นการสร้างวัดชิดวัดสร้างวัดซ้อนวัดตอนนั้นเลยประกาศว่าถ้าไม่รับไว้ก็จะประกาศแยกเป็นนิกายใหม่คือเป็นพุทธนิกายเรื่องนรกนิกายนี้ไม่ขอรวมแต่ก็ต้องขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลายท่านที่เป็นพระพระผู้ใหญ่ที่คนกันเคารพหนึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพยาสองสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภาติการามและก็สามสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสุทัศน์และก็พระเดชพระคุณไม่รู้ว่าชื่อจะคุณอะไรเดิมชื่อเสวยวัดไตรมิตรและก็มีหลายสิบเจ้าคุณมีหลายร้อยพระมหาปริญญาที่เป็นผู้ทรงมีความดีรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นพระยืนยันว่างานนี้ต้องเป็นไปตามรูปวันนี้สุดท่านอาตมาก็ยื่นโนติสว่าถ้าวันที่8มกราคม2520งานนี้ไม่สำเร็จงานนี้มหานิกายจะไปไม่ได้จะต้องให้เป็นธรรมยุตหรือไม่งั้นจะขอแยกนิกายไปเรื่องการตั้งนิกายนี้ไม่มีกฎหมายบังคับแล้วก็ถือว่าถ้าเลวแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ขอราคาเป็นร้อยล้านนี่เขาให้นี่ไม่รับเนี่ยมันคนเลวจริงๆเป็นนั้นว่าพระเดชพระคุณทุกท่านขอขอบคุณท่านที่ทั้งเป็นพระก็มีฆราวาสก็มีจัดงานให้ร่วมความเป็นวัดของคณะสงฆ์ไทยแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่ดีอะไรนักถึงแม้ว่าปัจจุบันก็เวลานี้เดือนอะไรที่พูดนี่ตุลาคมนะวันที่2ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะเงียบก็เงียบแบบคลื่นใต้น้ำฉะนั้นจึงขอยันไว้ว่าถ้าพวกอรัชชีพวกนี้กำเริบขึ้นมาเมื่อไรคราวนี้เราจะจัดการกันขั้นเด็ดขาดเพราะว่าในฐานะที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทลงทุนเป็นร้อยๆล้านและก็เป็นฐานที่สร้างศรัทธาสร้างกำลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทให้มีความเข้าใจในเรื่องของพระศาสนาและก็เป็นการรวมกำลังใจเป็นศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนขอให้ตั้งขึ้นแล้วก็ทรงพระราชทานทรัพย์มาถึง 300,000 เศษถ้าได้ว่าบรรดาพวกเปรตทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่เห็นคุณไม่รวมตัวเข้ามาด้วยและพยายามหาทางฝ่าฝืนด้วยประการบางอย่างเวลานี้วัดที่อยู่นี่ยังมีอะไรผิดกฎพระวินัยบัญญัติพระราชผิดพระวินัยอย่างหนึ่งผิดพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ผิดกฎมหาเถรสมาคมแต่ว่าเขาไม่ทำกันเขาปล่อยกันไว้เฉยๆที่ท่านผู้ใหญ่ที่กล่าวมานี้ท่านอยู่ไกล แต่คนที่อยู่ใกล้นี่เขาไม่ได้สนใจแสดงว่าสภาวะของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้าคุณนรกองค์นี้แหละเพราะนั้นว่าเวลานี้เรากำลังคอยเวลานี้พร้อมแล้วที่จะกำลังคอยถ้าแสดงเดชอย่างเขาก่อนเวลานี้เราก็จะใช้พระวินัยบัญญัติพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์กฎมหาเถรสมาคมเข้ายันว่าดูที่ยันอยู่ไหมถ้ายันไม่อยู่เราจะถือว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเสียสละทรัพย์เข้ามาไม่ได้บูชาเปรตไม่ได้บูชาสัตว์เดรัจฉานเขาบูชาพระฉะนั้นวัดนี้ต้องแยกตัวออกจากสองนิกายเป็นพุทธนิกายและพวกเราก็จะทำยัตติกันใหม่คือไม่ขึ้นกับใครทั้งหมดจะขึ้นกับคณะของเราซึ่งเราจะมีความเห็นร่วมกันว่าหนึ่งเราจะเคารพในพระวินัยบัญญัติสองเคารพในศีลสามเคารพในสมาธิสี่เคารพในวิปัสสนาญาณและเวลานี้คณะของเราก็ค้นฟ้าวิชาการทางพระพุทธศาสนาจนทั้งทำคนนับแสนคนให้ทรงอยู่ในศีลห้ามีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาตามสมควรความรู้ความสามารถนี้ไม่ใช่คณะของคณะอาตมาแต่เป็นความรู้ความสามารถที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จากนั้นคณะของเราจะไม่ยอมรับนับถือพวกอารัชชีทั้งหลายที่เข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในคราบของภิกษุสามเณรที่เราถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดเมื่อก่อนนี้เราเกรงใจต่อไปเราจะใช้เฉพาะวินัยเท่านั้นและธรรมะและวินัยเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องบังคับบัญชาได้ยอมรับนับถือไอ้ตัวหนังสือที่เขียนขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติที่ไม่ใจหัวไม่รู้ด้วยให้ท่านเซ็นหนึ่งกฎมหาเถระสมาคมหนึ่งกฎกระทรวงหนึ่งแล้วเขาเขียนกันขึ้นมาแล้วเขาไม่ยอมรับนับถือเราก็ไม่ยอมรับแล้วก็เขาได้โปรดทราบว่าอย่าเสือกเข้าเอาระเบียบที่ตนไม่ปฏิบัติเข้ามายุ่งในที่นี้ถ้าว่าท่านทำกันเมื่อไรเมื่อนั้นแหละจะพบของดีซึ่งท่านคาดไม่ถึงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถ้าอะไรมันแรงไปบ้างก็ต้องขออภัยเพราะช้ำใจเต็มทีแต่การช้ำใจนี้ไม่เป็นการเสียใจว่าเสียดายอยู่นิดหนึ่งว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระจินทร์สีที่คฤหัสถ์ทำได้ดีแต่พระไม่ค่อยสนใจวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี